14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, ja sam Ana Ćirica i današnju emisiju posvećujem našoj istaknutoj umetnici Mirjani Živković, a najpre ćemo čuti njen mali kvartet za prijatelje, za violinu, violončelo, klavir i harfu, koji je premijerno izveden 11. marta 2019. godine na autorskom koncertu pod nazivom Strune. Odsvirali su ga violinistkinja Edit Makedonska, violončelistkinja Sandra Belić, pijanista Ukio Vaskainen i harfistkinja Gorana Ćurgus. Posle toga čućete i prvi deo razgovora sa Mirjanom Živković, koji sam snimila u februaru 2019. godine, upravo povodom pomenutog autorskog koncerta.
Thank you.
Dobrodošlicu u Vreme muzike Radio Beograda 2 želim gospođi Mirjani Živković, kompozitoru, muzičkom pedagogu, piscu, teoretičaru. Gospođo Živković, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan i dobrodošli.
Jedan od povoda za razgovor sa vama svakako je autorski koncert u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Naši slušalci su imali priliku da čuju i kritiku o tom koncertu, pa bih vas ja najpre pitala za utiske sada kada su se slegli.
Bila sam veoma uzbuđena slušajući sopstvenu muziku i prateći kako su izvođači to na svoj način interpretirali. Na licu mesta su mi se neke izvođenja više dopala, neka manje, ali sveukupni utisak je bio da su zaista izvođači doneli jedno lepo muzičko veče.
Zbog čega je taj koncert nosio naziv Strune? Zašto ste se baš za strune odlučili?
Ja sam dosta kompozicija napisala za gudačke instrumente, a gudačke instrumenti sviraju na žicama, to jest na strunama. I violinski jezik makedonska, koja ima na repertoaru više mojih kompozicija za violinu, mi je predložila da ja razmislim o jednom takvom programu i da prijavim. Tako da se prosto taj naziv nametnuo. A onda sam naravno priključila i ono što je za violončelo, i ono što je za kontrabas, i ono što je za harfu, a i tu je i klavir koji, kako god, da se može posmatrati da, na drugačije, ali i on ima žice u svom sklopu, to je strune pomoću kojih se dobija zvuk.
Verovatno nije bilo lako odabrati ostvarenja za jedan autorski koncert iz bogatog opusa.
Pa kako nije bilo to ni tako teško, jer nekih stvari naravno se, ne mogu da kažem, odričem, ali ne mogu da uvrstim u ono što bi na jednom reprezentativnom koncertu dala da se izvede, a trudila sam se da izaberem ono što, bar po mom mišljenju, smatram da je od svih tih dela najbolje.
A koliko je stresno slušati sopstvena dela?
Prilično. Prilično.
Šta vam je tu, da kažem, najkritičnije?
Pa, teško bi to umela da objasnim. Nekako, ja stvaram muziku kao neki lični iskaz, iskaz mojih nekih dubokih osjećanja, razmišljanja, stavova životnih. I onda jedan put se to nađe tako, da ne kažem ogoljeno, ali razotkriveno pred publikom, i pitam se da li će biti shvaćeno na pravi način ili ne. I zbog toga je to prilično stresno.
Pa kako vam se čini ovaj do sada poslednji koncert? Kako je publika reagovala?
Jako dobro, jako dobro. Publika je bila nekako, ne znam da li da kažem pripremljena ili ne, ali u svakom slučaju dobronamerna, i vrlo srdačno su me pozdravili, i posle i sutradan i nekoliko dana kasnije su mi se mnogi javljali da mi kažu da su doživjeli jedno jako lepo muzičko veče.
Pomenuli ste malo pre da ste nekim izvođenjima, naravno što je prirodno, bili zadovoljni, nekim možda manje. Interesuje me, ne samo za ovaj koncert, nego inače, da li ste uvek bili u prilici da birate izvođače koji bi adekvatno iznali tu vašu energiju koja se oslikava kroz muziku?
Uglavnom da, jer to je stvar dogovora među muzičarima i ne sjećam se da mi je ikad bio nametnut izvođač koga ne bi želela, ali mislim da takvi ne postoje. Svi izvođači koji sviraju savremenu muziku, a naši izvođači, mogu da kažem, zaista rado sviraju savremenu muziku, rado uvek prihvataju predlog, bilo da se dolazi sa moje strane ili sa strane organizatora, na primjer muzičke tribine ili nekog trećeg, tako da nisam nikad imala problem u kontaktu sa izvođačima.
Kad već pominjemo izvođače, na ovom koncertu su, pored Edit Makedonske koju ste pomenuli, nastupili Katarina Popović, Gorana Ćurgus, harfistkinja, Sandra Belić, violončelistkinja, Uki Ovaskajnen, pijanista,
Goran Kostić, kontrabasista, Radoj Pešić, dirigent i kamerni orkestar, Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić.
Da. Program koji je izveden predstavlja, da kažemo, jedan hronološki pregled vaših dela za strune.
Da.
Ali je i dramaturški vrlo zanimljivo postavljen i praktično se završava tim diptihom, koncertnim diptihom za gudački orkestar. Da. Počinje Pasakaljom za solo violinu.
Pasakalja je prvobitno imala naslov dodekafonska pasakalja, zato što je tema izgrađena na bazi dodekafonije, to jest sadrži 12 različitih tonova i napisana je, koliko se sećam, davne, 1965. godine, odmah nakon završetka mojih studija, kad sam eto, pratila savremene tokove tadašnje evropske muzičke avangarde, htjela da isprobam taj način izražavanja, ali na kraju sam videla da ne mogu taj strogi sistem do kraja da sprovedem, da poštujem tu skoro matematičku određenost redosleda tonova, tako da sam i taj naslov korigovala pa se delo zove samo Pasakalja.
Thank you.
interpretaciji violinistkinje Katarine Popović slušali ste pasakalju za solo violinu iz 1965. godine našeg istaknutog kompozitora, muzičkog pedagoga i pisca teoretičara Mirjane Živković. Ovo delo, kao i sva ostala koja slušamo danas, zabeležena su na njenom autorskom koncertu Strune. U nastavku Vremena muzike Radio Beograda 2, posle drugog stava sonate za violončelo i klavir u izvođenju Sandre Belić i Ukija Ovaskajnena, čućete nastavak razgovora sa Mirjanom Živković, a potom i treći stav pomenute sonate za čelo i klavir iz 1996. godine, koja je revidirana 2011.
Muzikolozi kažu da se u vašem stvaralaštvu mogu odrediti, da kažemo, tri perioda. Govorimo, dakle, o kompozitorskom stvaralaštvu. Međutim, ono što mene interesuje koliko je kompozicija zavisila od pedagoške karijere i da li ste u tom nekom zatišju, srednjem periodu, kada ste zapravo najviše dali svojim studentima, da li je kompozicija profitirala?
Ja prosto nisam imala dovoljno ni vremena ni snage da paralelno vodim te dve delatnosti, a jednu i drugu sam nekako doživljavala kao deo svog poziva. Dala sam se maksimalno pedagogiji koliko god sam mogla, pa i onda kompozicija morala malo da trpi, da sačeka vreme kad ću biti slobodnija da se tome posvetim.
I to se desilo?
To se desilo kad sam otišla u penziju. Inače se dešavalo tako povremeno preko školskog raspusta, zimskog i letnjeg, ali s tim je nekako ipak bilo oskrnavio neki kontinuitet, nije sam mogla u potpunosti da se posvetim kompoziciji, tako da sam tad manje komponovala. Ali eto, otkako sam u penziji, mogu da se posvetim više.
Da, slušajući vaše ostvarenja iz tog nekog, ajde da kažem, prelaza drugog u treći period, odnosno kada ste se ponovo vratili komponovanju, čuje se ta neka ublaženost disonance, objektivnost. Nove kompozicije su naglašeno emotivne. Šta vi mislite o tome?
Ja mislim da je tačno. To je neko vraćanje na one neke emocije i svetove koji su davno prošli.
Mm-hmm. A posebno ako uzmemo u obzir jedan deo kritike Mihajla Vukdragovića iz 76. godine, gde on kaže da znači, još tada vaša muzika nije isključiv plod misaonog stvaralačkog procesa, već se u njoj uvek naziru emotivni impulsi dubljih i inspirativnih izvora.
Mihajlo Vukdragović je bio kritičar sa velikim iskustvom i on je to mogao da oseti, a to je sasvim tačno. Ja nikad nisam smatrala da je komponovanje samo neki racionalni čin, nego da je to uostalom i za svako umetničko delo mogu da kažem da je izraz jedne ličnosti, iskaz jedne ličnosti. Dela koja su potpuno rađena po mom mišljenju, po nekim šabloniziranim schemama, ne nose živost u sebi.
Thank you.
Gospođo Živković,
vi ste na Fakultetu muzičke umetnosti predavali harmoniju.
Da.
Da li je bio prosto splet okolnosti takav da predajete harmoniju na teoretskom odseku, a ne, na primjer, kompoziciju?
Konkurs je bio takav, pa Aha. sam onda tim putem i krenula. Ali što se tiče ne same harmonije, ja sam nego što sam došla na akademiju, predavala harmoniju u srednjoj muzičkoj školi Slavenski. I prelaskom na fakultet srela sam se sa svojim bivšim đacima koji su mi govorili o tome da ništa novo nisu naučili na akademiji iz tog predmeta i da im je jako dosadno, da su čak mnogo više naučili u srednjoj školi na mojim časovima. I onda sam ja predložila, pošto sam u vređu vremenu bila na specijalizaciji u Francuskoj kod čuvenog pedagoga Nadja Boulanger i pratila časove kompozicije Olivier Messiana i stekla uvid u drugačiji prilaz nastavi harmonije, onda sam predložila da se taj program promeni. I kolege sa katedre su prihvatile predlog, tako da smo radili harmoniju kao predmet koji prati razvoj muzičkih stilova od baroka do savremene muzike. I to je studente jako zainteresovalo, tako da sa te strane mi je i to oduzelo mnogo vremena, trebalo se pripremati za taj novi vid nastave.
Tako je, a i mnogi vaši studenti su nastavili sa pedagoškom karijerom upravo i na našem fakultetu i u regionu.
Tako je.
Da li ste ponosni i da li možda sarađujete sa nekim od njih?
Pa ponosna sam svakako. Mnogi od njih su profesori širom Srbije i van Srbije. A sa jednim kolegom koji predaje harmoniju u Leskovcu sam sarađivala duži niz godina. On se zove Ivica Petković i predložio mi je da napišemo jedan priručnik za praktično sviranje vežbi iz harmonije koji će da obuhvati sviranje, analizu, transpoziciju, stvaranje na izvestan način. To je zamišljeno kao praktikum koji ide uz ona pravila koja se uče. Radili smo dosta dugo na tome i sada je to prihvatio kreativni centar, pa će, nadam se, uskoro izaći iz štampe. Možda će biti već dostupan za početak sledeće školske godine. Zove se harmonije na dirkama.
A da li te dirke onda uključuju i druge neke instrumente, ne samo klavir?
Ne, to su vežbe koje se moraju svirati na dirkama. Klavir je na kraju krajeva harmonski instrument.
Uh-huh. Ali može na harmonici, zato na klavirskoj harmonici.
Možda i može, vidjet ćemo.
Pomenuli ste sada i vi Olivier Messiana i Nadju Boulanger. Zanima me naravno i taj deo usavršavanja, šta ste upili od tih velikana, a prethodno ste studirali kod profesora Rajačića. To su sve, ako smijem da kažem, različite prirode.
Potpuno različite, ali ono što sam na Beogradskoj muzičkoj akademiji naučila, to je neka strogost u prilazu formi dela. I moram da pomenem i profesora Vlastimira Peričića, koji je bio u ono vreme asistent profesora Rajičića, enciklopedija znanja, i imao je vrlo, vrlo koristan uticaj na uopšte moj muzički razvoj. A u Francuskoj sam te davne 67. 68. školske godine prisustvovala, osim naravno na časovima kod ovih pomenutih profesora, prisustvovala obeležavanju 20-godišnjica, ako se dobro sećam, postajanja elektronskog studija pri ORTF-u. Mm-hmm. I bile su reklame po celom Parizu da je to muzika koja će kroz 20 godina biti u prvom planu, jedina koja će se slušati, to je to muzika budućnosti i tako dalje. Naravno, prisustvovala sam tim koncertima i iznenađenje nije bilo malo. Jer dela koja su stvarana na početku i u tom trenutku, znači u rasponu od 20 godina, se skoro uopšte nisu razlikovala. Niti je ta muzika postala jedina i muzika budućnosti, niti je ovladala, kao što se pretpostavljalo, publikom, tako da sam se nekako sa zadovoljstvom vratila notama i ispisivanju nota na hartiji, a ne elektronskim mašinama, koje naravno znače mnogo za opšti razvoj tehnike, ali ne i po mom mišljenju za prenos onoga što se zove umetnički doživljaj.
U tom smislu ste se vratili negde u najširem smislu te reči tonalnosti.
Pa mogu bi se reći, ali to nije tonalnost svačena na klasičan način, nego ja to nazivam melodijska tonalnost. Jer melodija je meni voditelj u stvaranju i ta melodija se kreće u, da kažem, u slobodnom prostoru, a harmonija je tu da joj da neki sadržaj, da je oboji, da upotpuni taj izraz. Tako da sam proučavajući stilsku harmoniju koju što sam radila sa studentima, videla da u suštini sva pravila koja su naknadno izvučena iz muzike koja je stvarana u prošlosti imaju tu istu tendenciju. I svaka epoha ima neki novi odnos melodije i harmonije. Tako da mislim da sam ja pronašla neki svoj odnos između melodije i harmonije i u tom smislu se može reći da sam se na neki način vratila tonalnosti, ali povlačim, to nije klasična tonalnost.
Naravno.
U interpretaciji Edit Makedonske i Gorane Ćurgus slušali ste kompoziciju Mirjane Živković iz 2013. godine pod nazivom Agitato. U nastavku Vremena muzike Radio Beograda 2 slušat ćete još jedan deo našeg razgovora.
Dobijali ste tokom svoje kompozitorske karijere pozitivne kritike, malo pre smo eto, čuli samo jedan deo mnogih renomiranih domaćih i stranih umetnika, pa bih voljela da nam ispričate o svom susretu sa Šostakovićem.
To je bilo interesantno i odigralo se pri kraju mojih studija kompozicije na Muzičkoj akademiji. Ja sam tad nešto privremeno počela da radim u Savezu kompozitora i pošto je Šostaković najavio svoju posetu u Beogradu, onda su me zadužili da ja budem njegov vodič u Beogradu. I to je bilo jako zanimljivo. On nije bio mnogo govorljiv uopšte, ali je prisustvovao koncertu koji je priređen u njegovu čast i studenti kompozicije su tu prikazali svoja dela. Između ostalog ja sam pratila jednu svoju solo pesmu, pevala je Julijana Anastasijević. Pesma se zove Predosećaj jeseni na Velegradskom pločniku. Šostaković se posle jako lepo o tom izrazio, čak postoji i zabeležen u jednoj kritici u časopisu Zvuk, da je on to izdvojio kao uspelo studentsko ostvarenje.
Tako je, piše odlična pesma Predosećaj jeseni Mirjane Živković. To je bilo u Zvuku iz 63. U vašem opusu vokalno-instrumentalnom, iako on nije bio zastupljen na ovom koncertu strune u SKC-u, pored stihova Branka Miljkovića, Desanke Maksimović, Mike Antića, vi ste komponovali i na stihove Ivana Glišića. Pročitala sam u jednom intervju da se niste u tom trenutku kada je intervju izašao, niste se upoznali. Da li se to promenilo do danas?
Ne, mi smo se dopisivali, ali lično se nismo upoznali. On je živao u Šapcu, verovatno i dan danas tamo živi i radi, ali lično se nismo upoznali.
Da, reč je o dve romantične pesme.
Da.
Tako, da. Imam evo, još jedno pitanje vezano za kritiku. Čini se da su nekada kompozitori mnogo više pisali kritike nego što je to danas slučaj. I da je uopšte pažnja posvećena muzičkoj kritici bila dublja, snažnija i veća.
Ja mogu da kažem da danas muzička kritika ne postoji. Tu i tamo se pojavi neki članak, ali to nije uopšte ni blizu onoga što bi trebalo da bude. Niko ne prati muzički život na koncertnim podijumima, a koncerata ima dosta. Ima muzičkih takmičenja, ima koncerata simfonijskog orkestra, kamernih ansambala, solističkih.
Vi mislite na pisanu kritiku?
Pisana kritika ne postoji, radio prati. Ali radio ne sluša svako u svako vreme, a pisana reč je nešto što ostaje i što je svakom dostupno u bilo kom trenutku. Doba dana nije tu vezano za onu satnicu koja je uslovljena radio emisijom. Tako da je to jako, jako tužna pojava, a vidim da svakodnevno ili skoro svakog dana u politici izlaze opširni napisi o džez muzici, o zabavnoj muzici i mlada publika ne poznaje uopšte imena naših svetskih izvođača, da ne kažem kompozitora. Vrlo, vrlo malo, vrlo slabo. To je nešto što ne znam da li je uslovljeno stavovima urađivačke politike, naših dnevnih listova, ne samo politike, nego i ostalih. ili nečim drugim ili opštim odnosom prema muzičkoj kulturi koja izgleda potpuno skrajnuta u odnosu na neke druge umetničke oblasti koje se ipak više daju primetiti kroz napise u našim novinama.
A šta mislite, šta nam je činiti?
Ja, to je vrlo teško pitanje, šta nam je činiti. Pre svega na onima koji se bave muzikom, da budu prodorniji, da budu uporniji u zahtevima da se o muzici više piše, da ne odustanu u prvom trenutku ako su odbijeni. A tu možda i neke druge stvari koče tu neku angažovanost, jer trebalo bi da su sami muzičari jedinstveni u tome, a ne podeljeni, pa da se kaže ovome hoću da pišem, a onome neću da pišem, pa ovome treba pisati, a onome ne treba pisati, i tako razjedinjeni dolaze do rezultata da se ne piše tako reći ni o kome.
Hvala vam mnogo što ste podelili svoje razmišljanja sa nama, sa slušalcima Radio Beograda 2, i ja vam želim još mnogo lepih dela u ovoj fazi koju su muzikolozi nazvali nove stvaralačke mladosti.
Hvala, hvala što ste me pozvali i saslušali. Eto, moja neka razmišljenja, možda mi se uzalud.
Nikako, sigurna sam. Hvala još jedan.
I evo, poštovani slušaoci, stigli smo do završetka našeg današnjeg druženja. U emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 slušali ste razgovor koji sam zabeležila sa kompozitorom, muzičkim pedagogom i piscem teoretičarom Mirjanom Živković. Takođe smo emitovali i njena ostvarenja izvedena na autorskom koncertu Strune 11. marta 2019. godine. Mali kvartet za prijatelje, Pasakalju za solo violinu, dva stava sonate za violončelo i klavir i kompoziciju Agitato. A uz završni deo koncertnog diptiha za gudački orkestar, koji izvode Beogradski kamerni orkestar i dirigent Rade Pejčić, do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Ana Ćirica.